Market View.
Και όπως σας υποσχέθηκα, ήρθε η ώρα για τον σημερινό μας καλεσμένο. Έχω κοντά μου εδώ στο στούντιο του Αμάγκη τον Γρηγόρη Λεμονή, σύμβουλος ανθρωπίνου δυναμικού. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα.
Περίμενε, για μίλα τώρα.
Καλησπέρα, Θέμη, σε ευχαριστώ.
Άνοιξα όλα τα μικρόφωνα εκτός από το σωστό.
Καλό αυτό. Ώστε να μην ακούσει ο κόσμος αυτό που έχουμε να πούμε, πάρα πολύ.
Θα μιλήσουμε σήμερα για τη μισθοδοσία και τις παροχές του προσωπικού, κυρίως με έμφαση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί επέλεξα αυτό το θέμα? Γιατί συναντώ πολλούς πελάτες μου οι οποίοι λένε να προσλάβω κάποιον, τι να του δώσω, με ρωτάνε.
Καλό είναι αυτό.
Και καλό είναι, αλλά έχω ξέρει, είμαι τη άποψη δώσει στο λαό.
Ναι,
αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Άρα θεώρησα ότι είναι χρήσιμο, μια και είναι το αντικείμενό σου και είσαι ειδικό στο κομμάτι αυτό, να μας κατευθύνεις και να μας πεις τι γίνεται.
Ωραία, θα χαρώ πολύ.
Θέλω βασικά να μου πεις πώς κινείται σήμερα η αγορά εργασίας, βελτιώνει την κατάσταση, πώς τα βλέπεις?
Σε γενικές γραμμές, από το 2016 και μέχρι σήμερα δεν είναι βελτιούμενη η αγορά εργασίας. Το 2019 και ιδιαίτερα μετά τις εκλογές βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση σε ανάγκες προσωπικού.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι εκλογές βοήθησαν. Έχει αλλάξει το κλίμα.
Θα έλεγα ότι μπορεί, ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε αγορές και σε κλάδους που είχαν καιρό να δούμε. Δηλαδή και η βιομηχανική παραγωγή έχει αρχίσει και αυξάνει και ο κλάδος της οικοδομής αυτή τη στιγμή όλοι έχουν παρατηρήσει και αισθάνονται και στα βόρεια προάστια τα τελευταία κομμάτια αρχίζουν και χτίζονται. Υπάρχει μια μέση σταθμισμένη αύξηση επίση το 1,5% περίπου τη μισθοδοσία, άμα δούμε από πέρυσι. Και αυτό δεν δικαιολογείται από την.
Έχεις νούμερο πόσο μειώθηκε όταν ξεκίνησε η κρίση?
Ναι, είχε περάσει το 20-30%.
Okay.
Είχε μια πολύ δύσκολη. Πώς να το πω. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη διόρθωση στη μισθοδοσία εσωτερικά. Τότε, αν θυμάσαι, είχαν βγει και οι νομικές καταστάσεις για την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Κλείξανε οι συλλογικές συμβάσεις, τενεργήσανε, τελείωσε η συλλογική σύμβαση εργασίας σιγά-σιγά. Οπότε και όλο το σύστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει σε όρους, ας πούμε, με πάρα πολλά εισαγωγικά θα το βάλω, πιο ελεύθερης αγοράς ήταν. Πήρε αρκετό χρόνο. Οπότε μετά τη μεγάλη διόρθωση που έγινε, πλέον φαίνεται ότι αρχίζει και ανακάμπτει τη μισθοδοσία και δεν είναι λόγω της, που έγινε ψήφος και αυξήθηκε έτσι και αλλιώς ο μέσος κατώτατος μισθός.
Okay. Δεν είναι το 1,5%. Δεν έλεγα αυτό. Δεν είναι αυτό.
Όχι, όχι. Αυξήθηκε οργανικά.
Ψυχολογία.
Ναι, αυξήθηκε οργανικά και αυξήθηκε και με τη λογική ότι.
Όταν είπα εκλογές, δεν εννοούσα το συγκεκριμένο. Όχι, ψυχολογία, έτσι.
Ναι, ήταν ξεκάθαρο για μένα. Ελπίζω για τους ακροατές μας. Ενώ ότι πήρε ένα 1,5% οργανικά και φαίνεται πλέον ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αυξάνεται στην λογική ότι αρχίζουν και οι επιχειρήσεις να κονταροχτυπιούνται, να ανταγωνίζονται, να βγουν τα στελέχη τους και με βάση το μισθό. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι τουλάχιστον κατά μέτρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει, ότι αυτή η τάση στήριζεται ακόμα σε κάτι σταθερό.
Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Θα πω έτσι πολύ απλά.
Okay.
Ότι τα μεγάλα έργα που έχουν εξαγγελθεί ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Τώρα αρχίζει δειλά-δειλά και ανοίγει το ελληνικό. Τώρα αρχίζουν σε δειλά-δειλά και βλέπουν κάποια έργα με τα λιμάνια.
Αυτά είναι στα κατασκευαστικά, νομίζω.
Ναι, αλλά
θέλει ειδικού τύπου τώρα.
Ναι, αλλά θα πρέπει κάπως να αρχίσει να επανακινείται η οικονομία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια έντονη κατανάλωση. Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση ως προς τις αγοροπολισίες ακινήτων. Έχουν έρθει και ξένοι επενδυτές.
Κινέζοι
μικροεπενδυτές και αρχίζουν και καταπίνουν σχεδόν την Αθήνα. Αυτό έχει οδηγήσει πάρα πολλούς Έλληνες να πηγαίνουν και να αγοράζουν σπίτι σε υπερβολικά υψηλές τιμές, να τελειώνουν και τα τελευταία αποθεματικά. Okay, αυτό είναι εσωτερικό, αλλά αυτή τη στιγμή η Κεντρική Ευρώπη έχει μια ύφεση μεγάλη. Η Γερμανία, από ό,τι διαβάζω, πάει μείον 7%. Υπάρχει η αστάθεια αυτή τη στιγμή.
Το Brexit, φυσικά. Έχουμε και το Brexit στη μέση.
Έχουμε το Brexit στη μέση. Εντάξει, θα το δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Έχουμε την αστάθεια με την Τουρκία, με τη Συρία και με την Αμερική και το Ιράν. Έχουμε μια περίεργη κατάσταση.
Μια ομορφιά για 40 μέρες.
Γενικά, γύρω-γύρω, η περιοχή δεν είναι και το το καλύτερο.
Δεν είναι καλή. Αλλά εμείς, δεν είναι καλή γειτονιά.
Ναι, εμείς ως Έλληνες είχαμε μία ανάγκη να αυξήσουμε, να έχουμε μία ευεξία, να δούμε μία ελπίδα, κάτι. Και πιστεύω ότι αυτό είναι αυτό που μέχρι τώρα οθεί αυτήν την κατάσταση της αύξησης της οικονομίας. Δεν ξέρω αν σε περίπτωση μας χτυπήσει, που θα μας χτυπήσει. Αναγκαστικά είμαστε στην ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρίση από το κέντρο. Αν εμείς θα έχουμε αυτή τη δύναμη για την ανάκαμψη να την ξεπεράσουμε με βάση την ψυχολογία, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει γρήγορα να κάνουμε επενδύσεις και να κάνουμε τις σωστές κινήσεις για να μπορέσει να ανοίξει η αγορά.
Είναι μεσημέρι, μην μου τους αγχώνεις τους ανθρώπους και μου κλείσουν τώρα το δέκτη.
Εντάξει, παιδιά, μην κλείσετε το δέκτη, έχουμε και άλλα πιο θετικά να πούμε. Αλλά να πω επίσης ότι έχω ένα θέμα, ότι δεν έχω δει αρκετά ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας, δεν έχω δει να ψηφιοποιούνται αρκετά οι επιχειρήσεις που γυρίζω, και θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία και η κρίση. Και λόγω αυτό που έρχεται να ψηφιοποιήσουμε αρκετά τις διαδικασίες μας, κυρίως στο δημόσιο, γιατί το μεγάλο κομμάτι που λέω και παρακάτω είναι ότι η μεγάλη ιστορία στην, που θα μιλήσουμε για παρακάτω, είναι ότι η μεγάλη ιστορία πλέον στην κατάσταση είναι ότι το ταλέντο, γιατί μου λες για το μισθού και τα λοιπά και για πώς θα προσλαμβάνεις και το προσωπικό. Γιατί...
Αυτό θέλω να δώσουμε tips.
Ωραία. Το ταλέντο,
να είμαστε χρηστικοί.
Πάρα πολύ ωραία. Το ταλέντο όμως παίζεται και σε επίπεδο χώρας. Δηλαδή το να είσαι αθλητικό στο να έρθει το ταλέντο παίζει και στο επίπεδο της χώρας σου.
Okay. Περίμενε, βάζω ένα τελεία. Θέλω να μου πεις. Ωραία, ταλέντο. Οι περισσότεροι μικρομεσαίοι και οι περισσότεροι επιχειρηματίες λένε σήμερα, μα βάζω αγγελία και δεν μου έρχεται κανένας.
Να ξεκινήσουμε από το βασικό.
Δεν βρίσκω. Αυτό λένε. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί που μας ακούν το λένε. Δεν βρίσκουνε.
Σωστά λένε. Ως ένα σημείο σωστά λένε. Αλλά να πούμε κάποια πράγματα, ότι η αγγελία είναι λίγο παροχημένη διαδικασία. Είναι λίγο αυτό που λέμε.
Αγγελία εννοώ και online, δεν είναι online.
Ναι.
Παροχημένη και online, τρελανέ μας.
Ναι. Θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα ότι η πιο γνωστή διαδικασία πλέον και αυτή η οποία θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά και σαν μικρομεσαίος, δεν χρειάζεται να παίξει με τα social media, να δημιουργήσει ένα employer brand, δηλαδή να δημιουργήσει μια φήμη τη επιχείρησή σου ικανή ώστε να έχει μια σταθερή ροή ανθρώπων.
Κάτσε να βάλω. Τώρα μα είπε όλα πράγματα.
Τι να κάνω.
Social media. Εννοεί το LinkedIn.
Εννοεί κυρίως LinkedIn, Facebook.
Okay. Τελευταίος μπορεί να βέβαια... λειτουργήσει και σε μικρομεσαίους.
Ναι, γιατί, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει εύκολα.
Ξέρεις γιατί, ας πούμε, μια μικρομεσαία επιχείρηση που εμπορεύεται βιβλία ή γραφική ύλη.
Ωραία.
Δεν μιλάω για ένα πολύ μικρό. Μπορεί να βρει κάποιον που δούλευε σε αντίστοιχη εταιρεία που είναι εκτός αγοράς και να του πει, έλα να μιλήσουμε.
Η νέα γενιά, περισσότερο από τη δική μας, γιατί έχω πάλι σε πλούσια.
Δεν θα έλεγα.
Ναι. Η νέα γενιά ακούει περισσότερο χαμογελαστά πρόσωπα, βίντεο που περνάνε καλά μέσα στην επιχείρησή τους και πράγματα μικρά που η μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να τα δείξει. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, έχει μια οικογενειακή ροή, έχει έναν οικογενειακό ιστό. Αν το βγάλεις καλά αυτό στα social media, στα δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα, θα μπορέσει να κάνει μια διαφορά με ελάχιστο budget.
Δηλαδή, εσύ λες πρέπει το προφίλ να είναι τέτοιο που όποιος το δει να πει
εγώ θέλω
I
να
want
πάω
to work there.
Ακριβώς. Εγώ θέλω να πάω να δουλέψω εκεί. Μπορεί να είναι μια μικρή επιχείρηση, αλλά βλέπω ότι είναι ανθρώπινο το πρόσωπο και η νέα γενιά, η generation, οι millennials και η επόμενη generation, δεν την ακούει αυτή την ιστορία. Την ακούει πάρα πολύ. Την ακούει πολύ πιο εύκολα. Και δεν έχει και τρομακτικό κόστος.
Άρα, δηλαδή, τι του λέμε τώρα στους επιχειρηματίες?
Τους λέμε ότι θα
μην
πρέπει.
Μην βάζει αγγελία, περιμένετε να σας χτυπήσει την πόρτα.
Θες να μιλήσω καθαρά, δεν το πάρεις. Τους λέμε, πήγαινε στον Θέμη το 41, πήγαινε σε ανθρώπους σαν την Έθλη που ξέρουν το LinkedIn, πήγαινε σε ανθρώπους τέτοιους ώστε να μπορέσουν
και σε
να.
Σε σένα, γιατί όλους του υπόλοιπους.
Εγώ δεν ασχολούμαι τόσο, αλλά μπορώ να τους βοηθήσω να κάνουν το employer branding σαν στρατηγική.
Τι είναι το employee brand.
Employer branding.
Δηλαδή,
παλιά μιλάγαμε για το marketing, εσύ το marketing το ξέρεις. Το marketing πλέον έχει εξελιχθεί. Και ο μέσο κομμάτι του προσωπικού του HR στην ουσία είναι marketing. Δηλαδή η αφήγηση που θα δούμε προς τα έξω, που θα πούμε στον κόσμο γιατί ήθελε να δουλέψει σε εμάς.
Αλλά βέβαια αυτό είναι διαρκές. Δεν
φυσικά,
είναι
αυτό
δηλαδή
λέω, αυτό,
εμένα
αυτό.
Μου λείπει τώρα ένας πολιτής.
Όχι.
Χτίσε, είναι investment.
Η εικόνα σου όμως και για το προϊόν σου και για την υπηρεσία σου, ακόμα και αν είσαι γραφική ύλη, ακόμα και αν είσαι οτιδήποτε, είναι διαρκής. Ο χαρακτήρας που θα δείξεις έξω στην αγορά είναι διαρκής. Δεν μπορεί να είναι πυροτέχνημα, Θέμη. Άρα αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχεις συνέπεια και συνέχεια. Και επειδή όταν είσαι μικρομεσαίος δεν μπορεί να ασχολείσαι με τα πάντα, γιατί το ξέρω και εγώ, μικρομεσαία επιχείρηση είμαι και ασχολούμαι με τα πάντα, αλλά δεν μπορείς να ασχολείσαι με τα πάντα. Υπάρχουν επαγγελματίες που μπορείς να τους κάνεις αυτό το κομμάτι, να τους εμπιστευτείς και να τους το δώσεις και απλά να το παρακολουθείς, ότι όντως ο επαγγελματίας που σου δίνει αυτήν την υπηρεσία είναι αυτός ο επαγγελματίας ο οποίος σου κάνει και σου δείχνει τη σωστή εικόνα. Και το λέω αυτό και δίνω με μια πιο μεγάλη έμφαση σε αυτό, Γιατί θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο προσελκύουμε το προσωπικό, και δεν χρειάζεται να έχει διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, είναι πολύ διαφορετικός, γιατί είμαστε πολύ πιο ψηφιοποιημένοι και digital στην καθημερινή μας ζωή. Άρα, αν μιλάς για online αγγελία, ok, αλλά η online αγγελία είναι κάτι στατικό. Εσύ όμως, σαν επιχειρηματίας, θέλεις να έχεις σταθερή ροή προσωπικού. Όχι μία και έξω. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα αλλάξει. Τώρα αλλάζει γρήγορα. Μπορεί να σου φύγουν και
όλοι. Και μου χτυπάει την πόρτα κάποιος.
Μάλιστα.
Και μου λέει: γεια σας. Θέλω να δουλέψω σε εσάς. Πώς μπορώ να επιλέξω ότι είναι ο κατάλληλος? Υπάρχουν κάποια κριτήρια? Δηλαδή,
πολύ
τι πρέπει να κοιτάξω? Πρέπει να κοιτάξω την επικοινωνία του, τα τυπικά του προσόντα, τις δεξιότητες του. Τι πρέπει να κοιτάξω? Τα πιο βασικά.
Θα πρέπει να τα κοιτάξεις. Πιστεύω όλα αυτά, αλλά θα πρέπει, αν θέλεις την άποψή μου, να έχεις χτίσει μία συνέντευξη η οποία να αφορά τη θέση στην οποία θες να δεις. Και η συνέντευξη με είναι συμπεριφοριστική. Δηλαδή, εάν είναι ένας νέος υποψήφιος, τι θα έκανες στην περίπτωση που θα αντιμετώπιζες αυτή την κατάσταση, για ποιο λόγο θα έκανες αυτό, με ποιους θα μιλούσες κτλ. Να είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα τον κινούσε να πει ποια θα ήταν η άποψή του, πώς θα το αντιμετώπιζες. Αν είναι παλαιότερος, τι έκανες. Γιατί οι παλαιότεροι σαν και εμάς έχουν κάποια εμπειρία που κάπου κάπως έχουν δει αυτά τα πράγματα. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή περισσότεροι επαγγελματίες γινόμαστε λίγο φυσιογνωμιστές.
Καλά, με βλέπεις πολύ κόσμο, μπορείς αμέσως να καταλάβεις τι γίνεται.
Εντάξει, δεν θα το έλεγα, γιατί εγώ σαν εργασιακός ψυχολόγος που είμαι θα σου λέω ότι είναι το νούμερο ένα λάθος που κάνεις, γιατί σε 30 δευτερόλεπτα, σε milliseconds βγάζεις συμπέρασμα για τον άλλον, και συνήθως εμείς έχουμε εκπαιδευτεί αυτά τα milliseconds να τα βάζουμε στην άκρη, να λέμε γιατί μου διακινείς τόσο θετικά συναισθήματα, γιατί μου διακινείς τόσο αρνητικά, και να κάνουμε είτε θετικές στην αρνητική, όταν μας διακινεί κάτι αρνητικό, θετικές κατά φάση ερωτήσεις ή αρνητικές όταν έχουμε κάτι ιδιαίτερα θετικό. Τι θέλω να πω γι' αυτό? Επειδή είναι στανταρισμένος ο τρόπος που πρέπει να κάνεις τη συνέντευξη για να έχεις μια καλή επιστημονική ανάλυση, και δεν είναι και εύκολο, θα πρότεινα στους Έλληνες επιχειρηματίες να απευθυνθούν σε κάποιες από τις εταιρείες, είτε στην Profile International, είτε στην SAGL Evalion, είτε στην Aizon. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Αν διαφεύγει κάτι, λυπάμαι αν ξεχνάω κάποιους από τους συναδέλφους, και να πάρουν ένα ψυχομετρικό τεστ. Γιατί το ψυχομετρικό τεστ θα είναι στανταρισμένος ο τρόπος.
Πόσο κοστίζει ένα τέτοιο τεστ?
Το max που μπορεί να σου κοστίζει μπορεί να είναι 160 ευρώ, 200 ευρώ.
Δεν είναι πολλά αυτό.
Όχι, βέβαια. Επένδυση. Και το καλό είναι να κάνεις, το καλό είναι να κάνεις ακριβώς μια screen out, ίσως συνέντευξη, να πεις αυτούς τους τρεις τελικά, έστω και με την φυσιογνωμία που μου αρέσανε, να τους δώσω ένα ψυχομετρικό τεστ, να το αναλύσει ένας εργασιακός ψυχολόγος ή ένας άνθρωπος που έχει το τεστ στα χέρια του, και να του δώσει μια αναφορά ώστε να είναι λίγο πιο σίγουρος. Και έτσι, με πάρα πολύ μικρό κόστος, πάλι με πάρα πολύ μικρό κόστος, συγγνώμη, ξεφεύγω από το μικρόφωνο γιατί έχω τίποτα συγκύλια, συγγνώμη, και σύγκροτες, με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος μπορείς να διασφαλίσεις ότι ο άνθρωπος στις βασικές του λογικές που θα ήθελες να τον έχει σε αυτή τη θέση είναι ακριβώς
αυτό που θες. Να σε ρωτήσω, πώς διαφέρει στρατολόγηση του προσωπικού στις μικρές και στις μεγάλες επιχειρήσεις?
Ωραία. Εάν είσαι πολύ δυνατός στα social media, μπορείς να τις πλησιάσεις τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Γιατί πάλι με το company profile.
Ακριβώς. Γιατί εκεί έχεις ένα τμήμα που κάνουν εξεύρεση και επιλογή στελεχών και ανθρώπων στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου έχεις πολλά άτομα που ασχολούνται με αυτήν την διαδικασία, πολλούς ήρωες που λέω εγώ, και έχεις μια ολόκληρο πλέγμα εκεί, και το marketing είναι εμπλεκόμενο, είναι μαζί, να ξέρεις, και το ξέρεις μάλλον. Στις μεγάλες επιχειρήσεις το marketing πλέον με το HR, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του λεγόμενου recruitment, στρατολόγηση που λες, είναι δίπλα. Είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί ένας υπάλληλος, πρέπει να το ξεχνάμε γι' αυτό, ένας δυνητικά υπάλληλος στις περισσότερες εταιρείες είναι και δυνητικά καταναλωτής, είναι και δυνητικά πελάτης. Άρα ο τρόπος που του συμπεριφέρεσαι, και όλος, το λέω σε πάρα πολύ κόσμο, ο τρόπος που συμπεριφέρεστε στον άνθρωπο που έρχεται να κάνει αίτηση και να βρει μια εργασία επηρεάζει και την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Δεν είναι ξέχωρα κομμάτια, είναι το ίδιο. Αν είσαι, όπως είπες πριν, ο ΑΒ Βασιλόπουλος, ο Σαγουέι, ο Ακολέ κτλ., ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στους υπαλλήλους που έρχονται, στους υποψηφίους, είναι ο ίδιος τρόπος που θα επηρεάσεις για να πάει να σε αγοράσει.
Okay.
Και αυτό είναι μια άλλη φιλοσοφία. Το λέμε χρόνια. Εμείς το σπουδάζαμε από το 90, αλλά πλέον το 2000, που είμαστε τόσο πολύ ενωμένοι digital. Ακριβώς.
Δίνεις πολύ σημασία σε αυτό.
Δεν το δίνω εγώ, έχουμε γίνει.
Ξέρεις ότι έχω πελάτες που βάζουν αγγελές στη χρυσή ευκαιρία.
Ναι, ξέρω.
Όχι
ότι
έχει πρόβλημα. Πόση ώρα
μιλάμε
για
έχει δει το κινητό σου 5 φορές. Δεν ξέρω. Δεν μου δίνει σημασία.
Ναι, αλλά γράφει ο κόσμος. Να μην απαντήσει.
Άρα digital. Άρα
είσαι... ναι, μα εδώ είναι διαδραστικό το σύστημα.
Αυτό λέμε.
Δεν είναι.
Ενώ έχει χρυσή ευκαιρία.
In live.
Ακριβώς. Ενώ έχει χρυσή ευκαιρία δεν είναι. Όταν λοιπόν βγάλει εσύ μια. Όταν εσύ έχει την περσόνα σου στο Facebook ή στο LinkedIn ή κάτι, διαδραστικά οι υποψήφοι θα έρθουν να σε δουν. Και αυτό έχει πολύ real time. Πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ real time. Δηλαδή είναι ακριβώς τον πραγματικό χρόνο, ενώ η αγγελία που έχεις πάνω στο κομμάτι της χρυσής ευκαιρίας δεν είναι και το καλύτερο για να πουλήσεις έναν υποψήφιο, μάλλον να αγοράσεις έναν υποψήφιο, γιατί θα σου απαντήσει με το παλιό κλασικό τρόπο και δεν θα προλάβεις πολλές φορές. Και λέμε για το digital, ωραία. Αν δεν έχεις φτιάξει τις δυνατότητες να απαντάει άμεσα το email ότι δεχτήκαμε το βιογραφικό, σε αυτόν τον αφήνει σε ένα ερωτηματικό.
Δεχτήκαμε, είστε... παρακαλώ, περιμένετε, θα το δούμε και θα επικοινωνήσουμε.
Κάτι, ναι, κάτι.
Μου είχε με έναν φίλο, φίλος, όχι πελάτης, που με ρώταγε, παιδί μου, θέλω να βρω δουλειά, βοήθησέ με κτλ. Εντάξει, τον βοήθησε εκεί λίγο να φτιάξει λίγο το βιογραφικό, να το κάνει λίγο πιο marketing oriented, okay. Ξέρεις.
Ναι, ναι, είμαι σίγουρος.
Και το έστειλε εκεί που έπρεπε, εν πάση περιπτώσει. Και βρίσκει από μια εταιρεία 5 αναπάντητες.
Μια χαρά.
5.
Μάλιστα.
Και email στο καπάκι. Σας παίρνω
να
σας βρίσκω.
Δηλαδή... Μπράβο του. Μπράβο τους που το κάνανε τόσο πολύ.
Ναι, δεν ήταν too much όμως. Πώς το έκρινες εγώ, μου λέει, τι θέλουν να μου μιλήσουν. Λέω, μάλλον καίγονται, λέω. 5 τηλέφωνα, λέω, και ένα email, μάλλον καίγονται, λέω.
Ή καίγονται ή έχουν έναν πολύ, πολύ δυνατό recruiter που είναι, τον χαρακτηρίζει ευθυξία και του έκανε τόσο πολύ το βιογραφικό που θέλει να το βρει. Σήμερα το ταλέντο δεν είναι αν καίγεσαι. Καίγεσαι σίγουρα να βρεις έναν ταλαντούχο άνθρωπο για την επιχείρησή σου. Φαντάζομαι ότι εμείς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φτάνουν μέχρι τα 100-200 άτομα. Έτσι, ένα και ένα λοιπόν.
Και πολύ μικρότερες. Εδώ μπορούν να είναι και που έχουν 3 άτομα. 4.
Όταν έχεις 3-4 άτομα, καταλαβαίνεις το πόσο εύρος πρέπει να μπορεί να αναγνήσει, να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να καλύψει. Οπότε...
Ναι, αλλά και πόσο δύσκολο είναι να τον κινητοποιήσει. Έναν άνθρωπο, δεν είναι απλά έχω έναν άνθρωπο στο γραφείο και μου κάνει πράγματα. Θέλει δουλίτσα.
Ναι, για να κινητοποιήσεις έναν άνθρωπο, εγώ άμα θέλεις την άποψή μου, πάρα πολύ της εσωτερικής κινητοποίησης. Δηλαδή, πράγματα που ήδη ο άνθρωπος θέλει να κάνει και του δίνεις να κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να έχει εύρος εργασίας, πρέπει να θέλει να ασχολείται με πολλά πράγματα. Όχι με ένα που καλά, με
να
λίγο πολύ.
Αυτό δείχνει βρείτε μυαλού.
Ακριβώς.
Αλλά είναι όλοι έτσι όμως.
Όχι, αλλά είναι αν δεν θες.
Λέει το να πάρεις έναν δημοσιογράφο και να τον βάλεις να κάνει ρεσεψιόν.
Θα είναι περίεργη η ρεσεψιόν, μπορώ να σου πω. Γιατί ναι. Πάντως να ξέρεις ότι και πράγματι. Να μπει στη ρεσεψιόν, δεν θα μείνει εκεί το θέμα.
Όχι, το πω σε παράδειγμα.
Θα πάει σε διάφορα
μου. Ότι πρέπει να υπάρχει ένα alignment.
Ναι. Της εργασίας με αυτό που βλέπεις ο άνθρωπος. Άρα θα πρέπει να βρεις τον έναν που θες. Εγώ όπως λέω σε πολλούς στην επιλογή, αν από την πρώτη στιγμή κάποιος σου κάνει ξεκίνα και πάρ' τον, προσέλευε τον, γιατί θέλεις χρόνο να τον εκπαιδεύσεις.
Πόσο καιρό δίνεις
για να εκπαιδεύσεις κάποιον?
Όχι, για να πεις ότι ένας άνθρωπος έχει αντιληφθεί που βρίσκεται και έχεις αντιληφθεί και εσύ ποιος είναι αυτός.
Τώρα εξαρτάται την κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι στον πρώτο δεύτερο μήνα έχει αντιληφθεί αρκετά που βρίσκεται.
Εγώ βάζω 6 μήνες. Για να πω ότι δουλεύει στο full capacity.
Α, το learning curve λες.
Ναι.
Εντάξει, εκεί λέω. Να δούμε λοιπόν κάτι. Αν εμένα με πάρεις πάλι να κάνω μια διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων, παρότι την έχω αφήσει εδώ και 2 χρόνια που κάνω τη δική μου δραστηριότητα, δεν υπάρχει.
Κύριε, με τι ασχολείσαι τώρα?
Okay. Να πω λίγο αυτό.
Πες αυτό και μετά, ναι, γιατί εγώ κάνω ερωτήσεις.
Το βλέπω. Είναι
ατακαριστός.
Ωραία. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν. Άμα εγώ ξαναπιάσω στα χέρια μου διεύθυνση ανθρωπίνων πόνων, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, σε ένα μήνα το πολύ θα έχω καταλάβει και λιγότερο τι ακριβώς μπορεί να χρειάζεται αυτός ο οργανισμός, γιατί τον είχα τη διεύθυνση 16 χρόνια. Και στα 16 χρόνια, 17 μου φαίνεται, που είχα διευθύνση ανθρώπινου δυναμικού και ξεκίνησα από υπεύθυνο και έφτασα σαν director, είχα δει αρκετά κομμάτια. Άρα η εμπειρία που έχει κάποιος και η προσλαμβάνωση, και όχι από ένα κλάδο, είχα από 4 κλάδους, 5. Από 5 κλάδους, οι εμπειρίες και οι προσλαμβάνωσες που έχεις μετά είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ γρήγορα να πιάσεις και να καταλάβεις τι θέλει η επιχείρηση. Τώρα, άμα μιλάμε για κάποιον που ξεκινάει τώρα στην επιχείρηση, ένα είναι δική του δυνατότητα, όντως εντάξει, χρειάζεται. Ένα άλλο όμως που θέλω να μιλήσω για τις μικρομεσαίες είναι και η δυναμική και η δυνατότητα που του δίνεις εσύ. Δηλαδή, κατά πόσο θα ασχοληθείς, γιατί πολλές φορές κάνουμε το λάθος οι μικρότεροι επιχειρηματίες να παίρνουμε κάποιον και να τον ξεχνάμε. Και να λέμε πάρε και αυτά, τα πήρες από πάνω. Δεν είναι σαν το στρατό, δεν έρχεται η απαλλαγή και ξαφνικά εσύ είσαι πλάγια.
Το ξεχνάμε, το λες πολύ σωστά.
Ναι, δεν το ξεχνάς. Πρέπει να είναι έναν άνθρωπο να είσαι δίπλα του να καταλάβει και την δική
σου. Με ρώτησε τώρα στο Facebook να σε ρωτήσω εάν μπορώ να πάρω έναν για έναν μήνα να τον δοκιμάσω και αν δεν μου κάνει να τον αλλάξω.
Εννοούμε νομικά ή εννοούμε.
Τώρα δεν διευκρινίζει.
Ωραία, κοίτα, νομικά μπορείς να κάνεις μια αορίστου του χρόνου σύμβαση, γιατί έτσι και εδώ στη 12 πρώτη μήνα είναι δοκιμής, οπότε μπορείς να τον αλλάξεις και να κάνεις μια ορισμένου χρόνου σύμβαση και μετά από ένα μήνα να τον αλλάξεις.
Ναι, με την έννοια, ας πούμε, ότι okay, και αν δεν κάνω καλή επιλογή, εντάξει, να μην τον άλλαξα.
Ναι. Αυτό που θα έλεγα εγώ ότι είναι μια πολύ καλή συμβουλή στην επιλογή του προσωπικού, γιατί και με αυτό ασχολείται και η επιχείρηση που έχουμε ξεκινήσει κυρίως, είναι να μην κάνεις εύκολα την επιλογή. Και όντως αυτό που λέμε να προσλαμβάνεις δύσκολα, μάλλον να προσλαμβάνεις πάρα πολύ δύσκολα και αν χρειάζεται να αποχωριστείς να αποχωρήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή όσο περισσότερο χρόνο θα βάλεις στη διαδικασία να την φτιάξεις της επιλογής, τόσο καλύτερα θα είναι και τόσο πιο ασφαλής θα είσαι, ώστε να μην χρειαστείς ένα μήνα να φύγει. Γιατί στον ένα μήνα που θα φύγει, πέρα το ότι έχεις χάσει πάρα πολλά εσύ σαν ως επιχείρηση, γιατί έχεις επενδύσει
χρόνο, χρήμα, ίσως διάθεση, ακριβώς, ελπίδα,
και έχεις χάσει φήμη στην αγορά εργασίας, γιατί εσύ τον απέλησες ένα μήνα, και κυρίως έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο κακό σε έναν άνθρωπο. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε πλέον, ότι ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός σε επιχείρησης, και δεν το λέμε έτσι για να το λέμε. Άρα επειδή η φήμη, όπως είπαμε, και ως καταναλωτή και ως, μάλλον και ως επιχείρηση που απευθύνεσαι καταναλωτές σε κάποιους πελάτες, επηρεάζεται για το πώς φέρεσαι στους υπαλλήλους και στους άνθρωπους. Η συμπεριφορά σου αυτή θα έχει αντίκτυπο σίγουρα σιγά σιγά και στα προϊόντα σου και στις υπηρεσίες. Άρα δεν είναι να αλλάζεις έτσι. Καλό είναι να επιλέγεις με πιο σοβαρά κριτήρια. Και στην ερώτηση σου την πριν που είχες πει, πολλές φορές εμείς οι επιχειρηματίες, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί το έχω κάνει και εγώ το λάθος, παρότι είμαι στην επιλογή, όταν κοιτάω για μένα ξεχνάμε να αναλύσουμε καλά την κατάσταση και της εργασίας και της επιχείρησης μας στην οριμότητα, στη φάση της οριμότητας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε την επόμενη, λέμε για αυτή τη στιγμή. Άρα, πολλές φορές τον άνθρωπο τον οποίο τελικά επιλέγουμε για να καλύψει μια θέση, μπορεί να μην πληρεί πραγματικά τις προϋποθέσεις. Εάν η θέση θέλει έναν πάρα πολύ έμπειρο άνθρωπο και εσένα το budget σου δεν είναι τόσο μεγάλο, θα πρέπει να σκεφτείς αν αυτή τη θέση ίσως μπορείς να την καλύψεις με κάποιον πιο έμπειρο, αλλά σε part-time, σε κάποιες ώρες.
Και outsourced επίσης.
Και outsourced και οτιδήποτε.
Και να έχεις ένα junior μέσα.
Ακριβώς. Ή θα μπορούσες, ας πούμε, να έχεις κάποιον on a project basis μέχρι να χτίσει κάποιον. Αν όμως καταλήξεις έναν junior, εκεί πρέπει να τον στηρίξεις.
Ναι. Τι περιμένεις από εκείνον?
Δεν ξέρω.
Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. Νομίζω τους, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Αντί να τους διευκολύνουμε τους ανθρώπους, τους επιβαρύναμε τώρα.
Με τόσα θέλουμε να κάνουμε μια δεύτερη και τρίτη εκπομπή. Έτσι.
Εδώ στο Ναμάγκη, στην εκπομπή Marketing on the Go, μαζί μου σύμβουλο ανθρωπίνου δυναμικού Γρηγόρη Λεμονή, συζητάμε για τη μισθοδοσία. Για όλα συζητήσαμε από αυτό, by the way. Αλλά αυτό είναι το θέμα τη σημερινή μα συζήτηση. Και έτσι λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, τι θεωρούμε σήμερα από την πλευρά του HR μία δίκαιη αμοιβή για έναν εργαζόμενο σε μία μικρομεσαία επιχείρηση.
Ωραία, θα λέγα ότι η δικαιοσύνη σε κάθε... Ναι, θέλω μου συγγνώμη, ξανά ξεφύγανα. Η δικαιοσύνη σε κάθε επιχείρηση, και όχι μόνο με στη μικρομεσαία, βγαίνει από το σύστημα αμοιβών και παροχών που βάζεις στην επιχείρησή σου. Δηλαδή, πώς έστησες τους μισθούς, ανά επίπεδο θέσεις και βάσει το κλάδο που είσαι. Τώρα, υπάρχουν εταιρείες που δίνουν έρευνες αμοιβών και παροχών που μπορεί κανείς να τις αγοράσει και να δει ακριβώς πόσο περίπου στην εμπειρία αυτή και με βάση τον εύρος των αρμοδιοτήτων θα μπορούσε να πληρώσει ένας τέλεχος σε αυτό το επίπεδο. Για να αναφέρω απλά, και χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, στην ελληνική αγορά υπάρχει η Hey που πλέον είναι στην Korn Ferry, η Aon Hewitt, η KPMG, η Mercer, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, ελπίζω να μην ξεχνάω κάποια, και βέβαια η Zeller, η εταιρεία που είναι καθαρά ελληνική. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν ανακλάδο εργασίας που βρίσκεται ένας τέλεχος και θα μπορούσε μια επιχείρηση.
Είναι public αυτά?
Είναι, όχι, πρέπει να την αγοράσει την έρευνα, γιατί είναι μια μεγάλη.
Καλά, πες μας τώρα περίπου. Πώς, τι είναι δίκαιο?
Ωραία,
για ένα.
Εκεί πέρα λοιπόν μπορείς να αρχίσεις να χτίζεις. Για ένα νέο, όταν ξεκινάει να μπει στην εργασία, θα πρέπει να το έχεις διασφαλίσει, αν θέλεις, ένα κομμάτι το οποίο να είναι επιβιώσιμο.
Δηλαδή θέλω να σου πω, προσλαμβάνω ένα junior, να το κάνω απλά. Του δίνω το βασικό. Πόσο είναι, 580?
Σε τι κλάδο είσαι? Γιατί αν πας στο IT, στο software και πας να δώσεις τα 580 σε έναν junior, θα σου πει γεια σου.
Ωραία, θα σου πω δύο θέματα.
Ωραία.
Προσλαμβάνω έναν.
Αλλά αυτό δεν είναι
υπάλληλο γραφείου.
Να πούμε ότι αυτό δεν είναι δική, είναι ανταγωνιστική αμοιβή.
Περίμενε, περίμενε. Υπάλληλο γραφείου που εξυπηρετεί και πελάτες.
Μάλιστα.
Τι μισθό? Να ξεκινάω από 580 junior. Μόλις τελείωσες το πανεπιστήμιο.
Μπορεί και να και ξεκινήσει από 5,80. Λίγαν συντόμως μετά από 2-3 μήνες, αν αποδίδεται, τον αφήσει στα 5,80.
Θα ρωτάω, θα μου πεις.
Εγώ ρωτάω και τον επιχειρηματία που με ακούει. Και αν τον ξεκινήσει από τα 5,80, συν 25,06 εργοδοτική φορά, δεν είναι το κόστος του 5,80, να μην ξεκινήσουμε αυτό κτλ. Οκ, fine. Και να το δούμε και μονόπλευρα. Μετά από 3 μήνες που ο άνθρωπος αυτός αποδίδεται, θα τον αφήσει στα 5,80 ή θα τον πας, ας πούμε, στα 7,80 για να αρχίσει να είναι πιο ελκυστικό και εκείνο να μείνει. Επειδή μου μίλησες για δικαιοσύνη, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη θα πρέπει να υπάρχει το αίσθημα δικαίου εσωτερικά. Άρα το κατά πόσο εσύ έχεις χτίσει τις αμοιβές παροχές πάνω σε ένα σύστημα πιο συγκεκριμένο και με κάποιες έρευνες θα σε βοηθήσει να είναι πιο δίκαιο το σύστημά σου και πιο, πώς να το πω, και πιο σωστό κατά την απόδοση που χρειάζεται να ανταμείβεις. Γιατί άρα, το σύστημα κανονικά πρέπει να ανταμείβει απόδοση και όχι απλά να δίνεις χρήματα στο λαό.
Άρα ο βασικός μισθός δεν είναι η λύση.
Ο βασικός μισθός είναι ένας μισθός, το basic που λέμε, το κατώτατο που μπορεί να δώσεις εσύ για να μπορείς με βάση τη νομική κατάσταση της χώρας να είσαι σύνομος.
Ωραία.
Όχι καλυμμένος, σύνομος.
Προτείνουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δίνουν το βασικό μισθό.
Προτείνουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεκινάνε τουλάχιστον από το βασικό μισθό.
Καλά, εντάξει, από το νόμιμο.
Το λέω εγώ.
Το λέω
γιατί μιλάμε για μικρομεσαία επιχείρηση.
Το νόμιμο το θεωρώ δεδομένο.
Α, ξεκινάμε λοιπόν και προτείνουμε σε μικρομεσαία επιχείρηση να ξεκινάει από το δεδομένο. Και να μην πάει
από το δεδομένο.
Ξεκινάς
από το δεδομένο. Ή πάντα σκέφτεσαι δεδομένο και κάτι ακόμα για να μπορέσει να δώσει το αίσθημα δικαίου.
Το αίσθημα δικαίου θα έρθει αν μέσα η επιχείρηση εμπλέκει και τους ανθρώπους της στο να τους ενημερώσει γιατί δίνουν αυτούς τους μισθούς. Και τι θέλω να πω. Αυτό. Το αίσθημα δικαίου που μου λες. Αν ένας είναι πάρα πολύ έμπειρος, υπερβολικά έμπειρος σε μια επιχείρηση και τρέχει σχεδόν τα πάντα στον ίδιο χώρο, έτσι, και του δίνεις εκείνου 1200 μεικτά και έρχεται ένας νέος εργαζόμενος και του δώσει εκείνου 1000 μεικτά, μπορεί να είναι καλό για τον εργαζόμενο, θα εκδικήσεις όμως τον παλιό γιατί εκείνη τη στιγμή είναι πιο έμπειρος.
Άρα ισορροπίες μεταξύ.
Άρα,
οι ισορροπίες,
γι' αυτό λέω, η ισορροπία έρχεται από την αγορά και χρειάζεται μια έρευνα αμοιβών παροχών. Χρειάζεται να έχεις, να έχεις τη σύνδεση με τον κλάδο της οικονομίας που είσαι και με το εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο και με άλλους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ώστε να ρωτάς και να καταλαβαίνεις αν είσαι δίκαιος. Ξεκινάμε το βασικό. Άσε αν είσαι δίκαιος. Είσαι ανταγωνιστικός, θα έρθω εγώ να μπω στη δική σου επιχείρηση. Άρα Δεν είναι τα ίδια πράγματα.
Μου είπες πριν ότι είναι βάση απόδοση ο μισθός.
Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να είναι ο μισθός σου βάση απόδοση.
Άρα έναν πολιτή πώς προτείνεις ότι πρέπει να τον αμείβουμε?
Έναν πολιτή θα πρέπει να τον αμείβεις έναντι κάποια σταθερής αμοιβής που θα βγάλει τα προς το ζήν, και αν μπορείς και δύνασαι να μπορεί να τριπλασιάσει και το μισθό του το μήνα.
Μπορείς, με βάση μπόνους.
Με βάση την απόδοση, κάποιων δικτών. Όχι με βάση μόνο το τζίρο ή με βάση μόνο το κέρδος, γιατί μπορεί να τα πάρει και να τα κάνει όλα λίμπα που λέμε,
για να
μπορέσει να βγάλει το νούμερο, αλλά την επόμενο, να το μεθεπόμενο.
Θα έχει φύγει και όλα, θα έχει πάρει τους μισθούς.
Να έχει έρθει.
Θα σου έρθει κεραμίδα.
Θα σου έρθει κεραμίδα, γιατί και οι πελάτες σου θα σου λένε: κοίταξε, καλό είναι, αλλά.
Άρα, αν συνοψίσουμε, εφόσον δεν μου λες νούμερο και εκεί ήθελα να μου
πει. Αν να σου πω νούμερο. Εντάξει, 5.000 ευρώ για ένα νέο, 15.000 ευρώ για ένα έμπειρο.
Κλείνουν όλοι τους δέκτες, πάνε αλλού.
Ακριβώς.
Ερώτηση.
Εντάξει.
Αν μου βάλεις κριτήρια για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μισθό ενός υπαλλήλου, το ένα είναι αίσθημα δικαίωμα στην επιχείρηση. Ποια είναι τα υπόλοιπα κριτήρια?
Θα ξαναπώ. Θα πρέπει να έχεις μια έρευνα αγοράς. Αν δεν έχεις έρευνα αγοράς.
Πόσο κοστίζει αυτή?
Δεν κοστίζει πολλά.
Δεν κοστίζει. Άρα έρευνα αγοράς. Πάμε.
Και μάλιστα μπορεί να το έχει αγοράσει ο κλάδος του. Δηλαδή μπορεί να πάρει το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο και να ζητήσει, άμα θέλει, να τρέξει αυτό μια έρευνα αγοράς και να έρθει. Και μάλιστα θα έπρεπε. Θα έπρεπε αυτοί οι οργανισμοί να έχουν κάνει μια έρευνα αγοράς.
Δεν έχει. Πάμε σε αυτά που έχουμε.
Ωραία. Μια έρευνα αγοράς θα στοιχίσει από 1.500 μέχρι 2.000 ευρώ. Αλλά είναι μια έρευνα αγοράς για όλο τον χρόνο.
Πολύ ωραία.
Μπορεί να έρθουν 3-4.
Άρα νούμερο 1, νούμερο 2.
Μαζευόμαστε 4 επιχειρηματίες και να αγοράζουμε. Δίνω από 600 ευρώ και να αγοράζουμε. Δίνω απλές λύσεις. 5, 10.
Εύκολες. Τις πιο εύκολες.
Ναι, τις πιο εύκολες. Γιατί μαζευόμαστε 5 μαζί. Λοιπόν, το δεύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να δεις εσωτερικά που βρίσκεται η επιχείρησή σου, δηλαδή σε μισθό, σε αμοιβές, παροχές και τι ακριβώς κομμάτια του τζίρου μπορεί ο καθένας να διαχειρίζεται ή του κόστους ή οτιδήποτε, για να δούμε πόσο υπεύθυνες είναι οι θέσεις και να αρχίσει να κάνεις τα επίπεδα των θέσεων. Mm-hmm. Και σιγά σιγά υπάρχουν και άλλα κομμάτια που πρέπει να δεις. Σε κάποιες επιχειρήσεις, όπως αναφέραμε, υπάρχουν και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, στον τουριστικό κλάδο, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ενεργή συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφεται. Δεν σταματήσει από τα έργα. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να το πάρεις και αυτό υπόψη σου. Θα πρέπει να πάρεις, το τονίζω, το κατώτατο μισθό να μην πέσει πιο κάτω. Και μετά, όπως είπαμε, θα πρέπει να δεις σε ποιο κλάδο ανήκει η επιχείρησή σου. Επίσης, να πω ότι για αυτά τα θέματα μπορείς να προσλάβεις και έναν έμπειρο στο κομμάτι των αμοιβών παροχών, είτε από τις επιχειρήσεις που προλογίσαμε ή κάποιον από το HR που μπορεί αυτή την εποχή να είναι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο και να ξέρει από αμοιβές παροχές ώστε να στο κάνει ένα design. Μην το κάνεις μόνος σου, για άποψη.
Θα έπρεπε να λαμβάνω υπόψη βασικός μισθός χωρίς μεταπτυχιακό, άρα μεταπτυχιακό συν, όπως το δημόσιο, συν 100 ευρώ. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, αραβικά, ισπανικά.
Τα αγγλικά, αυτό. Τα ελληνικά, τα αραβικά και τα ισπανικά τα χρειάζεσαι ή είσαι λογιστής και δεν χρειάζεσαι? Και απλά κάνεις ελληνικά.
Όχι, μισθά. Ρωτάω αν πρέπει να με βάση τα προσόντα
αυτό
του ανθρώπου.
Τα προσόντα που χρειάζεσαι.
Αν έχει τα προηγούμενα χρόνια για να αποκτήσει αυτά τα προσόντα, αν πρέπει εγώ σαν εργοδότης να τα εκτιμώ.
Τα εκτιμάς άσχετα να τα πληρώνεις. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εσύ εκτιμάς την προσπάθεια του εργαζόμενου που πήρε όλα αυτά τα πτυχία,
ναι,
που
γιατί
μου
υπάρχουν
είπες.
Άλλοι που κάθονται και πίνουν καφέ και άλλοι που δουλεύουν, που σπουδάζουν τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν είναι
συγκριτικά στο λέω.
Δεν είναι εκεί το θέμα. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άνθρωποι που πίνουν καφέ, άνθρωποι που σπουδάζουν, άνθρωποι που εργάζονται και σπουδάζουν.
Συγκριτικά
που
σου λέω.
Απλά θέλω να πω ότι τα προσόντα τα οποία απέκτησε ένας εργαζόμενος, τα φέρνει στην αγορά εργασίας, έχει σημασία και αν τα χρειάζεσαι. Mm-hmm. Τα χρειάζεσαι τα προσόντα αυτά που μου είπες?
Αν τα χρειάζεσαι, τα πληρώνεις.
Εάν τα χρειάζεσαι, λογικά θα τα πληρώσεις.
Ωραία. Και αν ξεκινήσω με ένα μισθό, θέλω να μου πεις πώς διαμορφώνεται σε βάθος χρόνου.
Ωραία, κοίταξε.
Α, υπάρχει επίσης συχνότητα.
Εντάξει. Λογικό αυτό που λες και είναι ένα κομμάτι και ένα μεγάλο δίλημα που έχουμε όλοι στο HR και μιλάμε. Το σύστημά μας στην Ελλάδα, όπως και στην κεντρική Ευρώπη και στην Νότια, ιδιαίτερα στην Νότια, είναι το λεγόμενο κοινωνικό σύστημα, όπως το λες, με τα χρόνια πώς διαμορφώνεται ο μισθός. Το ίδιο είναι και στη Γαλλία, το ίδιο είναι περίπου και στη Γερμανία. Δηλαδή, όπως μεγαλώνει κάποιος εργαζόμενος ηλικιακά και με την εμπειρία, αυξάνεται λογικά και ο μισθός. Έχει και μια λογική, γιατί δημιουργείς οικογένεια, έχεις παιδιά, έχεις υποχρεώσεις. Σωστά, πιστεύω. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά, ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό αμείβει την απόδοση. Βεβαίως συντελεί στο κοινωνικό ρόλο, δηλαδή όπως μεγαλώνει ένας εργαζόμενος να μπορεί να κάνει οικογένεια, και αυτό το μετακυλεί σαν ευθύνη και στον εργοδότη, να μπορείς να του δώσει τα χρήματα να στηρίξει την οικογένειά του, να πάει παρακάτω. Τώρα, αν εσύ όμως θέλεις να δημιουργήσεις ένα σύστημα απόδοσης, θα πρέπει παράλληλα ίσως να δημιουργήσεις ένα σύστημα που να μην πληρώνει τα χρόνια εμπειρίας, ή τα χρόνια προϋπηρεσίας, αλλά να πληρώνει την απόδοση. Άρα ένα bonus σύστημα μπορεί εμείς οι δύο να το έχουμε ίδιο, δηλαδή και οι δύο να μπορούμε δυνητικά να πάρουμε τρεις μισθούς ή και οι δύο να μπορούμε δυνητικά να πάρουμε το ίδιο ποσό σαν σύνολο. Δηλαδή να πούμε ότι ο μισθός το δικό σου είναι 2.000 ευρώ και ο δικός μου είναι 1.000. Mm-hmm. Αλλά το bonus που δικαιούμαστε και οι δύο είναι 2.000 ευρώ. Okay. Άρα δυνητικά αναλόγως της απόδοσης και όπως τη μετράμε, να έχουμε δικαίωμα στο ίδιο ανώτατο bonus. Να το θέσω έτσι. Εκεί πέρα γίνεται το σύστημα πιο πολύ ότι αμείβει και την απόδοση. Mm-hmm. Να πούμε όμως κάποια άλλα πράγματα. Το bonus για να βγει θέλει στόχους. Και η μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει να βάλει στόχους. Εγώ δύσκολα βλέπω πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βάζουν στόχο. Τους λέω, πού θα πάει ο τζίρος σας στο έτος, ό,τι περίπου
έρθει.
Εκεί.
Ό,τι έρθει.
Ό,τι έρθει. Πού θα φτάσουμε να έχουμε σε μάρκετινγκ και εισχώρηση στην αγορά, όπου να είναι. Πώς θα πάμε. Λοιπόν, δεν μπορείς εκεί να βοηθήσεις και να στήσει σύστημα αμοιβών και παροχών με μπόνους το οποίο να δημιουργεί δικαιοσύνη, Θέμη. Mm-hmm. Θα πρέπει πρώτα εσύ σαν επιχείρηση
να έχεις στόχους σου,
να έχεις φτιάξει τους στόχους σου, να ξέρεις που πηγαίνεις, και αυτό θα σε βοηθήσει και σε μια άλλη έννοια, όπου εκεί πας στο ποινό σου και στο κοινό μέσα, στους υπαλλήλους, και δημιουργείς όραμα. Mm-hmm. Προς τα εκεί θα πάει η επιχείρησή μου. Εκεί θα πρέπει να φτάσεις. Ακριβώς. Εκεί θα πρέπει να πάμε. Με αυτούς τους τρόπους θα κινηθούμε. Αν εσύ σαν επιχειρηματίας δεν το έχεις κατακτήσει αυτό, μην γυρίζεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θερμή παράκληση, γιατί ήμουν και από την είμαι και από ψυχολογία μου και παλιός HR. Μην γυρίζετε στους υπαλλήλους σας και τους ρίχνετε το φταίξιμο και ψάχνουν να δείτε γιατί είναι μπερδεμένοι, γιατί νομίζουν ότι δεν πληρώνονται ακριβοδίκαια, γιατί νομίζουν ότι δεν πληρώνονται δίκαια κτλ. Πρέπει εμείς ως επιχειρηματίες να βάλουμε τους στόχους μας, πού πάει η επιχείρησή μας, τι θέλει να κατακτήσει. Και είναι πολύ προτιμότερο να γυρίσεις σε έναν πληθυσμό για να δεις, παιδιά, δεν ξέρω πού θέλω να την πάω την επιχείρηση ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω κατά πού θα κινηθεί. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, τον προηγούμενο χρόνια πού να ξέρεις πού θα πάει η επιχείρηση. Προσπαθώ να επιβιώσεις. Mm-hmm. Εσύ προσπαθώ να επιβιώσω όπως και εσείς και να τους κάνεις κοινωνούς στην κατάσταση, τη συνδημιουργία του παρόντος και του μέλλοντος, παρά να τους λες, δεν ξέρετε τι σας γίνεται και γκρινιάζετε συνέχεια το μισθό και είστε αχάριστοι. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο μεριές μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά δεν πρέπει να είστε σε δύο μεριές.
Η συνέπεια στην καταβολή του μισθού.
Δεν το συζητάμε.
Όχι, δηλαδή το να είναι 30 του μήνα και όχι 10 ή 5 ή 15 όταν έχω τη ρευστότητα. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την απόδοση?
Να απαντήσω ότι πόσο μπορεί να επηρεάσει την απόδοση μιας επιχείρησης όταν λέω ότι θα σε πληρώσει άλλο σε 10 μέρες και σε πληρώνει σε 30.
Νομίζω το τα λες όλα.
Ωραία. Επίσης θα ήθελα να σας πω, επειδή μου έτυχε και χτες και είναι η τρίτη φορά που έχω μιλήσει με τον partner μου, με αυτόν τον συνεργάτη να με πληρώσει, από τον Ιούλιο το χρωστάει. Χτες δεν με πήρε ένα τηλέφωνο που κάτι του τυχε και δεν θα με πληρώσει τελικά. Όχι ότι θα πεθάνω, έτσι προς Θεό, έχω κι άλλους. Αλλά εγώ είχα κάτι κανονίσει και τον πίστεψα. Θα τον πιστέψω αργότερα?
Όχι.
Ωραία. Τα απαντάμε όλα. Μη
μου απάντησες. Είναι πάμε τελειώ... στο τραγούδι.
Ωραία. Πάμε στο τραγούδι καλύτερα.
I seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around. I can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind. I was on my own. I've been drinking, but the truth won't drown. No, the truth won't drown. Bad medicine won't go down, down, down. She's on my mind. Stop thinking, am I even on your mind? Now the nights are cold, I miss you on my shoulder, miss your hair on my cheek every night. She's on my mind, she's on my mind.
Ωραία, μας τα έχεις πει μέχρι τώρα. Μας έχεις αγχώσει, περί το να σου πω.
Πολύ ωραίο αυτό.
Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Όταν θα λάβω
τις συνθήκες από τους άλλους
συνάδελφους, τα σχόλια στο Facebook, θα σου πω.
Μην το ξαναφέρετε αυτό.
Ναι. Να σου πω. Ακούμε συχνά τον όρο benefits.
Μάλιστα.
Προνόμια. Τι είναι αυτά, αν έχουν εφαρμογή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οκ. Θεωρώ ότι οι αμοιβές. Πλέον δεν μιλάμε για μισθό, μιλάμε για αμοιβές παροχές, να ξεκινήσουμε με αυτό. Κάτι που δυνητικά μπορεί να σου αυξήσει το εισόδημα. Mm-hmm. Να πάμε με τα βασικά. Άρα τα benefits, οι παροχές είναι αντίστοιχα ένα κομμάτι που μπορεί να σου αυξήσει το εισόδημα. Έχει κάποια θετικά και για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Θα ξεκινήσω από τα πιο βασικά. Καταρχήν να πούμε για κάποια πράγματα πολύ βασικά. Η παροχή μπορεί να είναι και μη υλική. Και τι εννοώ με αυτό? Μπορεί να είναι μια ελαστικότητα στο ωράριο. Mm-hmm. Και αυτό παροχή είναι. Mm-hmm. Και το ξεχνάμε. Μπορεί να είναι μια κατάσταση η οποία να μπορείς να φύγεις κάποια ώρα και να ξαναγυρίσεις. Mm-hmm. Και αν είσαι γονέας, που μπορεί να σου δώσει επιχείρηση το δικαίωμα να φύγεις μια-δύο ώρες και να ξαναγυρίσεις να πάρεις.
Εγώ
βέβαια
όταν έκανα το.
Ξέρω.
Την ερώτηση,
το
βάζω, αμάξι λίγο. Σκεφτόμουν.
Ωραία, το ξέρω, αλλά πάμε λίγο. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, είναι κάτι πιο υγιεινό. Πάμε λίγο στο εξωγήινο. Γιατί βλέπεις και το πρόσωπό μου, έχω αφήσει κεφαλάκια, έχω γίνει πιο εξωγήινος, όπως βλέπεις.
Λοιπόν,
αυτό που θέλω να πω είναι απλά ότι η παροχή είναι και η ελαστικότητα στην εργασία που μπορεί να δώσει έναν εργαζόμενο να εργαστεί μια φορά την εβδομάδα από το σπίτι του.
Mm-hmm.
Και αυτό παροχή είναι. Δηλαδή, το τι εννοούμε παροχή πλέον. Έχει μεγάλη σημασία να το βγάλουμε από το στενή όρια του αμαξιού που είπες. Τώρα, οι παροχές σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, πέρα από αυτές τις δομικές παροχές που λέω, δηλαδή να μπορέσεις να αλλάξεις το ωράριο κτλ. Και υπάρχουν και άλλα φάνταστα σενάρια που μπορούμε να συζητήσουμε, είναι πολλές και διάφορες. Αυτό το οποίο έχει σημασία, ναι, επανέρχομαι στο μικρόφωνο. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία και πιστεύω ότι μία από τις καλύτερες παροχές που μπορείς να βρεις είναι τα ticket restaurants.
Πολύ ωραία.
Είναι
τα
πάρα πολύ εύκολο.
Και φορολογικά πώς μας βοηθούν?
Καταρχήν μέχρι τα 6 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, την ημέρα επί 21-22 εργάσιμες, δηλαδή μέχρι 2-6-12 μήλου, αν θυμάμαι καλά 126 ευρώ. Ή 130, δεν θυμάμαι. Ας με βοηθήσει κανένα συνάδελφο στη τελική σχόλιο. Είναι αφορολόγητα.
Okay.
Και για τον, όχι για την επιχείρηση, η επιχείρηση τα εκπίπτει.
Okay.
Αλλά για τον υπάλληλο σου είναι αφορολόγητα και είναι πραγματικό αγοριστικό εισόδημα. Δηλαδή είναι η αγοραστική δύναμη των 130 ευρώ σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, εστιατόριο κτλ. Αμέσως δίνει μια μεγάλη πνοή στη μικρομεσαία επιχείρηση, αν θέλει να δώσει μια καλή αύξηση σε έναν υπάλληλό τη. Mm-hmm. χωρίς να τις σκοτώσουν οι εργοδοτικές εισφορές και οι φορολόγες. Κακά τα ψέματα, γιατί εκεί έχουμε θέμα. Πηγαίνεις να δώσεις 100 ευρώ σε έναν υπάλληλο και τελικά στην τσέπη του καθαρά αυτός θα πάρει τα 30 και εσύ θα πληρώσεις 125,60.
Θα μπορούσε να αντικαταστήσει ποτέ το μισθό?
Όχι,
τα μετρητά, το money, το ρευστό.
Όχι γραμμικά. Όχι γραμμικά. Με ποια έννοια? Θέλω λίγο να είμαστε λίγο προσεκτικοί εδώ, γιατί έχουν γίνει διάφορα.
Okay.
Δεν θα έλεγα ότι θα ήταν καλή ιδέα να πας αύριο στον εργαζόμενο και να του πεις να σου αφαιρέσω 100 ευρώ μεικτά και να σου δώσω 100 ευρώ καθαρά σε τίκετ ρεστορανς. Θα μπορούσες να το κάνεις αν έχεις χτίσει ή αν έχεις χτίσει μια υπερβολικά καλή σχέση, δεν ξέρω.
Θα μπορούσε η, η αύξηση των μισθών να είναι έτσι.
Θα μπορούσε κάποια αύξηση σε αμοιβές παροχές. Δεν ξαναλέω, μην το βλέπουμε σαν μισθό, αύξηση μισθού. Μιλάμε σε μια ζωή πλέον η οποία αμοιβή παροχή είναι το εισόδημά μας. Οι αμοιβές και οι παροχές είναι το εισόδημά μας. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μια αύξηση εισοδήματος, όχι από μεριά μισθού, από μεριά παροχών. Οι παροχές λοιπόν αυτές είναι αφορολόγητες, όπως και το κινητό τηλέφωνο είναι αφορολόγητο. Όπως και η βενζίνη στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αφορολόγητη. Γενικότερα οποιαδήποτε παροχή άλλη, μέχρι αν θυμάμαι καλά νομοθετημένα 300 ευρώ το έτος, είναι αφορολόγητο. Μετά άνω των 300 είναι αφορολογής ανάλογα στο εισόδημα.
Το μπόνους φορολογείται?
Ναι, αναλόγως πως δίδεται.
Σαν μισθός με τις εργοδοτικές
ναι,
κτλ.
Αλλά ξαπάτα θα είναι έκτακτη η αμοιβή ή, ή διδόμενη σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Υπάρχει κάποιο... Α, αν είναι σε, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ναι, ναι. Είναι μόνιμη αμοιβή μετά, μπαίνει σαν μισθός. Το άλλο όταν είναι έκτακτη έχει, αν θυμάμαι καλά, μια λίγο μεγαλύτερη φορολόγηση για τον υπάλληλο.
Ωραία, θα είμαστε απολογιστής μας αυτά.
Ναι, δόξα τον Κύριο, μπορεί να σας τα πει όλα αυτά.
Ναι. Τι κριτήρια επιλέγουμε το κάθε ένα?
Ποιο εννοείς?
Από αυτά τα μπόλια.
Εγώ θα έλεγα ότι από τις πιο παλαιές έρευνες, αν θυμάμαι καλά, στα Hawthorne Studies, τότε που βγήκε το Hawthorne Effect, το γνωστό στο κομμάτι.
Τι είναι αυτό, πες μας.
Το Hawthorne Effect είναι ότι όταν έχεις κάποιον ο οποίος σε παρατηρεί, και μόνο που σε παρατηρεί, αυξάνεται η αποδόση σου γιατί παρατηρεί.
Α, μάλιστα. Okay.
Και μπορεί να έχεις επηρεάσει το όλο το αποτέλεσμα έτσι. Από τις πιο παλιές τότε, δεν θυμάμαι αν είχε γίνει στο Electrolux, στην Electrolux τότε. Έδειξε το εργοστάσιο. Έδειξε ότι το 30, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 40-30. Έδειξε ότι οι άνθρωποι σε διαφορετικές ηλικίες, σε διαφορετική φάση όριμα τη ζωή του, σε διαφορετική κατάσταση, παρακινούνται από διαφορετικές παροχές. Και είναι ό,τι πιο λογικό. Η εκπαίδευση είναι παροχή. Θέμη.
Φυσικά, εξαρτάται. Για μένα, κοίταξε. Για έναν που θέλει να. Θα σου πω. Για μένα θα ήταν παροχή γιατί εξελίσσομαι σαν εργαζόμενο.
Αναγκιά σου.
Για την επιχείρηση. Είναι όφελος, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι όσο πιο εκπαιδευμένος και καλύτερος είναι ο υπάλληλος, όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγικότητα. Υπάρχουν όμως από την εμπειρία μου πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι δεν το βλέπουν σαν παροχή, το βλέπουν σαν πρίξιμο.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η εκπαίδευση λοιπόν μπορεί να έχει και κάθε παροχή που θα δώσει τον εργαζόμενο, αναλόγως πόσο ο εργαζόμενος την εκλαμβάνει ψυχικά και ψυχολογικά, μπορεί να θεωρηθεί παροχή, πρίξιμο, εργαλείο εργασίας, οτιδήποτε. Η εκπαίδευση είναι κάτι που θα έπρεπε να δίδεται σε έναν εργαζόμενο, αλλά αν η εταιρεία γενικότερα είναι ένας, αυτό που λέμε learning, δηλαδή ένας που μαθαίνει, ένας οργανισμός που αγαπάει τη μάθηση, ένας νέος εργαζόμενος που θέλει να μάθει, θα θέλει να πάει σε έναν τέτοιο οργανισμό και θα δει αυτή σαν την πιο σημαντική παροχή. Όταν λοιπόν ξεκινάμε την εργασία μας, το ότι ο οργανισμός δίνει τη δυνατότητα μάθησης είναι από τις μεγαλύτερες αγοραστικής δύναμης παροχές για να μας έρθει ταλέντο. Όταν όμως πηγαίνουμε σε μια πιο μέση ηλικία, το ότι εγώ ας πούμε που είμαι γονέας θα με αφήσεις να κάνω κάποιο πιο ελαστικό ωράριο για να δω τα παιδιά μου ή θα μου δώσεις μια παροχή παιδικού σταθμού για να μην έχω την έγνοια που θα πάει το παιδί ή οτιδήποτε τέτοιο που βοηθάει στην οικογένειά μου, όπως και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για την οικογένεια, είναι μια παροχή που εγώ θα την άκουγα καλύτερα από την εκπαίδευση. Όχι ότι δεν άκουγα την εκπαίδευση, αλλά πλέον είμαι πιο έμπειρος. Και όσο μεγαλώνω, γιατί ξέρεις γυράς και το προσωπικό και πλέον όλη η Ευρώπη είμαστε σε μεγάλες ηλικίες και έχουμε μεγάλο θέμα με αυτό, καλό θα ήταν να δεις και περαιτέρω την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, γιατί αυτή είναι μια άλλη παροχή που θα την έβγα πολύ καλύτερα γιατί μεγαλώνει. Άρα αναλόγως του πώς του προσωπικού σου και αναλόγως που είναι σε ηλικία, εμπειρία και τις ανάγκες της ζωής του, αναλόγως αυτό το προσωπικό θα ακούσει την ανάλογη παροχή. Άρα δεν υπάρχει μέγιστη.
Άρα, συνοψίζοντας όλα αυτά τα ωραία που μας είπες, έχουν εφαρμογή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Πρέπει να οι μικρομεσαίες να σκέφτονται έτσι όπως μας παρουσίασε σήμερα?
Θεωρώ ότι η μικρομεσαία σκέφτεται έτσι όπως τα παρουσίασα. Μπορεί να μην μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Μπορεί όμως σε πολλές περιπτώσεις να δώσει ticket restaurant, όπως είπαμε. Είναι πολύ εύκολο. Και να θυμάται ότι θα ενισχύσει πολύ και μια άλλη μικρομεσαία επιχείρηση. Θα πάει αυτός να φάει σε μια άλλη μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα θα αρχίσει και θα αυξάνει το γίνεται.
Άρα λοιπόν,
αυτό είναι εύκολο να
γίνει. Το πώς βγάζουμε το μισθό δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Ο βασικός μισθός δεν είναι πανάκια. Πρέπει να σκεφτόμαστε σφαιρικά. Πώς θα δημιουργήσουμε μια συνθήκη δικαίου μέσα στην επιχείρηση. Και πώς θα ικανοποιήσουμε τους εργαζόμενους. Γιατί όταν οι εργαζόμενοι είναι αμοιβόμενοι σωστά, ό,τι αυτό σημαίνει, τότε είναι ικανοποιημένοι. Και ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος τι κάνει?
Πιθανόν να αποδώσει καλύτερα. Δεν είναι 100% η απόδοση συνδεδεμένη. Αλλά θα έρθει στην εργασία του και αφόσον και αν είναι άρρωστο. Θα έρθει
χαρά,
στην εργασία του αφόσον
θα είναι ένα ηθικά σωστό εργαζόμενο.
Ναι,
όχι μόνο.
Κυρίω εκεί φαίνεται η ικανοποίηση.
Θα κάνει investment.
Να δημιουργεί τι συνθήκε του εργαζόμενου. Θα είναι εκεί, έστω σαν παρουσία, ακόμα και αν δεν μπορεί να είναι εκεί. Ενώ αν δεν είναι ικανοποίηση.
Ή α πούμε, θα σου στείλει ένα μήνυμα. Είδα μια διαφήμιση ανταγωνιστή το Σάββατο. Ή ξέρει.
Θα είναι πιο εμπλεκόμενος.
Ασχολείται και εκτός, θα είναι πιο εμπλεκόμενος. Και αυτό είναι το βασικό.
Πολύ σωστό.
Γρηγόρη, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Είχαμε χρόνο να πούμε και άλλα πράγματα.
Θα μας δοθούν ευκαιρίες ξανά στο μέλλον.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, καλή σήμερα.
Εμείς εδώ λοιπόν στον Αμάγκη, σε λίγο τελειώνει η εκπομπή Marketing on the Go και θα πούμε πολλά και διάφορα. Μας καταείπαμε, θα πούμε άλλο γιατί τελειώνει. Market View.